Ahoj, vítam ťa v novej časti podcastu o nenásilnej komunikácii s deťmi, komunikácia srdcom. V tejto časti pokračujeme s Miškou Ševčík v rozhovore, ktoré sme začali minulý týždeň na tému manipulácia. Pokiaľ ťa preto náš minulotýždňový rozhovor bavil a chcela by si sa o tejto téme dozvedieť viac, tak poďme na to. Ahoj, ja ťa vítam v novej časti podcastu Komunikácia srdcom v našom známom formáte Srdcia dialógu spolu s Miškou Ševčík. Ahoj, Miška.
Ahojte všetci.
Dnes budeme veľmi prirodzene nadväzovať na našu predchádzajúcu časť podcastu, ktorú sme mali na tému manipulácia. V tej predchádzajúcej časti sme sa bavili o tom, prečo my ľudia vôbec manipulujeme. A dali sme ti takých 10 dôvodov, prečo to robíme. A aj to, že manipulácia je úplne všade prítomná a všetci manipulujeme, to znamená, že to nie je len niečo super negatívne, ktoré robia, čo robia tí druhí, ale že sa to týka každého z nás. A keď si túto časť podcastu ešte nestihla alebo nestihol vypočuť, tak ti ju veľmi doporučujem, pretože dnes budeme práve nadväzovať na to, čo sme už povedali. A je možné, že keď si to vypočuješ bez tej prvej časti, takže nie úplne všetko bude dávať zmysel tak, ako by sme chceli. Takže prvú časť si určite nezabudni vypočuť. A dnes, na tej dnešnej časti, sa spolu s Miškou Ševčík pozrieme na to, ako vôbec manipulácia funguje, aké formy manipulácie sú, ako môžeme reagovať, keď nás niekto manipuluje, ale ako aj môžeme predchádzať tomu, aby sme boli manipulovateľní alebo ľahko manipulovateľní. To znamená, že ako sa môžeme chrániť pred manipuláciou z dlhodobého hľadiska. A tiež aj to, ako si ju môžeme zvedomiť, keď ju robíme my a ako sa môžeme, a čím ju môžeme nahradiť, keď ju nechceme až toľko používať napríklad s našimi deťmi alebo s našimi blízkymi. Manipuláciou je to tak, že nie je ľahké ju rozoznať, pretože manipulácia nechodí s nejakým disclaimerom, ktorý hovorí, teraz začnem manipulovať, dávaj si pozor. To znamená, že je celkom ťažké sa tomu chrániť alebo chrániť sa pred ňou, jej predchádzať. A veľmi často si ju uvedomujeme vlastne až po tom. Je oveľa ľahšie manipulovať, ako tú manipuláciu prekuknúť, keď sme manipulovaní. A veľmi často si práve uvedomujeme až ex post, že nás niekto manipuloval. A mne sa to presne takto stalo, keď som bola v Španielsku a môj manžel ma išiel spolu s mojimi synmi navštíviť. To znamená, boli v lietadle a môj manžel vybavil alebo bukol auto, že ho objednal. Ja som ho mala vyzdvihnúť, požičané auto a vyzdvihnúť ich na letisku. No a ja som tam, bola som v tej požičovni a môj manžel povedal, že všetko je už vlastne zaplatené, že jediné, čo mám zaplatiť, sú extra sedačky pre deti, ale že všetko je vybavené. To znamená, že ja som mala len tú informáciu, že všetko je hotové a teraz ten predajca začal. No ale vy tu nemáte poistenie pri nehode. A ja, že jak to je možné, že môj manžel hovoril, že to je. A on, no, že to som si uvedomila, že to pravdepodobne bukoval cez nejakého tretiu stranu. To znamená, že tento nemohol vedieť, že on to on bukol aj to poistenie. A teraz išiel na to takým strachom, že no, cez tie tretie strany poistenia, to potom tu chodia ľudia, sa tu sťažujú a majú s tým problém to vymáhať a že, no dobre, ak chcete, ako je to 150 eur, ale taká nehoda môže stať aj 10 000. A vlastne ja som ostala pri tom, ako čo by povedal manžel, že toto je vlastne, že on to všetko vybavil, ostala som len pri tých sedačkách a vlastne až v momente, keď som si sadla potom do auta, tak som si to celý ten rozhovor prehrávala a zistila som, že som bola extrémne manipulovaná strachom a bola som, v tom momente som bola extrémne neistá. Mám to alebo nemám dať to poistenie ešte predsa len? To znamená, že často si to ani v tom danom momente neuvedomujeme, ale až potom. Tiež to máš tak, Miška, že si často uvedomíš až neskôr.
No ja som včera pri platení tohto obrázku zistila, že som zmanipulovaná. Veľká zláva, 50% všetky obrázky pod tým a 1/20 písma, hej, ako 20-krát menšie písmo, okrem Keitha Haringa. Ale zistila som až pri platení, že na toto proste není zláva. A vravia, ale je to tam napísané. Ja, že áno, ale ja tam ani poriadne nedovidím, však to je oveľa menšie. A práve ten pocit, keď zistíme, že sme boli manipulovaní, je hrozný. To je tak smutné, že ja úplne verím, prečo ľudia ani nechcú si niekedy otvoriť oči a pozrieť sa na to. O tom sa asi aj budeme ešte baviť, že prečo sme manipulovateľní, lebo ani to nechceme vidieť, že sme, pretože to naozaj nepríjemný pocit, že to naozaj niekto toto chce s nami urobiť, takto nás oklamať, takto pre svoje dobro nás zaviesť niekam. A tak som ho samozrejme kúpila, lebo už som bola rozhodnutá, že ho chcem, ale celé, no, už to malo taký iný nádych.
Taký až taká trpká pachuť z toho vznikne.
Trpká pachuť, presne, taká trpká. A aj som to povedala, ako som na to reagovala, že je to škoda, že
takto... To nie je transparentné.
To nie je transparentné. A tak si vravím, keď budeme si my viacej vedomí, kedy sme manipulovaní a budeme to aj hovoriť a už budeme aj dopredu vedieť, že toto sa deje a budeme ako konzumenti vlastne žiadať nejaké férovejšie správanie od ostatných, tak sa to môže zmeniť.
A práve v tom vzťahu, v tom predajnom vzťahu sa to deje veľmi často, práve reklama, alebo také neetické formy reklamy. Aj keď asi už teraz sa už viac na tú etiku kladie dôraz ako kedysi, ale aj tak je to tam. Vedia presne, na ktoré tlačítko zatlačiť, aby človek mal väčšiu chuť niečo kúpiť. Nie?
Tak je to taká šedá zóna. Ono to tam naozaj napísané bolo, ale oveľa maličkým. Proste sa s tým rátalo, že to nikto tam už nedojde. Že sa...
Zastihla nás prvá otázka. Chcem sa opýtať, ak ste to už nespomínali, aká je hranica medzi manipuláciou a klamstvom?
Klamstvo, no. Ale teraz klamstvo koho? Pretože niektorí ľudia môžu byť aj presvedčení o tom, že to, čo hovoria, je pravda.
Vlastne neexistuje žiadna objektívna pravda a je to, čo človek vníma ako svoju pravdu. A niekedy človek dokáže zmanipulovať aj sám seba, aby si myslel, že to, čo povedal alebo nepovedal, je pravda. To znamená, aj klamstvo, alebo aj sama tá pre mňa klamstvo je tiež samo o sebe interpretácia. A pre mňa je tiež klamstvo, je ako keby manipulačná stratégia, ktorou sa snažím dosiahnuť nejaké naplnenie svojej potreby. To znamená, že v podstate aj je úplne jedno, či nejakú vec pomenujem, že to je jablko alebo hruška, pre mňa to je vlastne, má to ten istý cieľ a to je naplnenie svojej potreby. To je manipulácia a aj klamstvo má za tým za cieľ naplnenie svojej potreby. Takže v podstate aj nevidím až za tak dôležité vnímať ten rozdiel, pretože na obe veci sa môžeme pozerať rovnako.
Áno, že je to stratégia. Možno ani nie, že vyslovene manipulačná, je to stratégia na naplnenie nejakých potrieb. Niekedy to môže byť ochranná stratégia, alebo proste stratégia na naplnenie tej potreby, bezpečia.
Hej, ďakujem ti, že si to doplnila, lebo už aj keď poviem, že je to manipulačná stratégia, tak to má taký tú negatívnu konotáciu. Takže presne je to stratégia na naplnenie svojich potrieb. Áno.
Celkovo hovoriť v nenásilnej komunikácii o manipulácii je vlastne trošku nezvyčajné, pretože toto slovo sa moc nepoužíva v nenásilnej komunikácii. Tam sa práve, že snažíme vidieť za nejaké boxy.
Presne, že je to nálepka, ktorú dáme nejakému správaniu a tým pádom už samé to správanie získa nejakú negatívnu konotáciu, niečo negatívne. A presne tak. To znamená, my sa celý čas bavíme o manipulácii, ale napríklad v nenásilnej komunikácii by sme ju ani nemali potrebu nejak pomenovať presne, že toto je manipulácia. Ale je to dôležité, a to presne spomenieme za chvíľku, prečo? Pretože nám pomáha práve to vedomie, čo je a čo nie je manipulácia, sa pred ňou chrániť. Takže poďme na to ďalej. Dúfam, že sme zodpovedali dostatočne otázku. Teraz by som ti chcela vysvetliť, pretože to je napríklad niečo, čo tiež nie je úplne známe, že ako manipulácia funguje. Podľa uznávaného psychológa Rainera Zachseho, on vytvoril takú teóriu manipulácie, že manipulácia pôsobí na princípe kľúča a kľúčovej dierky. To znamená, že nejaká osoba, ktorá chce manipulovať, má nejakú manipulačnú taktiku alebo stratégiu, ktorá sa dá predstaviť, ako keby je to kľúč. Ale tento kľúč musí spadnúť do tej správnej kľúčovej dierky, aby fungovala. To znamená, že manipulácia nie je otázka len jedného človeka, ale je to vždy problém dvoch ľudí. Je to vždy niečo, čo sa deje v interakcii. A potrebujeme tú správnu stratégiu, ale ktorá funguje len vtedy, keď má tá druhá osoba aj vhodnú kľúčovú dierku. Keď si pamätáš, ja som v minulej časti podcastu hovorila Miške, najprv som začala na ňu s pocitami ľútosti a hovorila som o tom, ako ma boli oko, ako je a aký som mala hrozný deň alebo týždeň, a potom som dala ešte k tomu kompliment a som povedala, ako skvelé to Miška vie s tou nenásilnou komunikáciou, a až tak som dala svoju prosbu o to, aby ma previedla tým procesom napríklad z transformácie hnevu. No a ja som napríklad v mojej mysli si myslela, že sa Miška chytí na ten pocit ľútosti, pretože to je niečo, z čoho ja vychádzam. U mňa to je tak, že napríklad mám ten syndrom toho záchrancu, to znamená, keď na mňa niekto začne s pocitami ľútosti, tak predpokladám, že to bude fungovať aj na iných. Takže ja som začala zdôrazňovať, že ako mi je hrozne. Ale Miška sa v tom práve, čo sme ani nemali nacvičené, sa chytila práve na ten kompliment, že aha, konečne ma niekto vidí, ako dobre to viem. To znamená, že jej kľúčová dierka nebola tam, kde ja som si myslela, ale bola práve ten kompliment. A ja som použila rovno dve manipulačné stratégie, aby som zvýšila keby šancu, že ona povie áno. Takže môžeme používať nejakú stratégiu, ale videla si, že vlastne tá moja stratégia tej ľútosti na Myšku nefungovala.
Každý reaguje inak a tí ľudia, ktorí prirodzene a vedomo, nevedomo manipulujú, oni to vycítia. Okamžite vedia, že kde môžu skúsiť. Typnú si, a aká dojde reakcia, na budúce vedia.
Presne.
Použijem na tohto človeka, budem musieť niečo iné, alebo si nájdem iného človeka. A preto to aj vidíte v kolektívoch, že sú ľudia, na ktorých je väčšia šanca, že ich budú manipulovať ako niektorých iných. Alebo si to aj viete predstaviť, že inému by si to ten človek nedovolil.
Mm-hmm. Presne, to znamená, že ja by som už vedela podvedomo, že na budúce, keď od teba niečo budem chcieť, tak už to nepojdem cez ľútosť na to, ale pôjdem rovno cez kompliment, cez nejaké pošteklenie ega alebo a tak ďalej. My často a veľmi nevedomky vytvárame vlastne v našich deťoch tieto kľúčové dierky a robíme z nich ako keby takzvaných people pleaserov. Hovoríme, no musíš to urobiť, lebo mamka bude smutná. To znamená, že stačí, že ja budem hovoriť, že no Miška, urob to pre mňa, alebo inak budem smutná, a vlastne už dávam priestor pre manipuláciu. Alebo to, čo robíme veľmi často, je, že manipulujeme sociálnym tlakom naše deti. Hovoríme, pozri, daj si čiapočku. Aj všetky ostatné deti majú čiapočku. A potom vlastne následne deťom vyčítame, že v puberte, keď je tam ten sociálny tlak prirodzene veľmi veľký, keď všetci idú na to pivo alebo si idú dať niečo, tak naše dieťa nepovie nie, že sa nechá zmanipulovať. A pritom celé detstvo pracujeme na tom, aby sme túto kľúčovú dierku vytvorili. Poviem, no ale vonku všetci majú bundičky, musíš si ju zobrať aj ty. Takže vlastne tie kľúčové dierky, to kto má koľko akých kľúčových dierok, rozhoduje o tom, ako bude alebo je manipulovateľný.
Za tým je tá potreba niekam patriť, takže my vlastne využívame to, že ľudia majú prirodzenú potrebu niekam patriť, do nejakej skupiny.
Áno, tá potreba je tak či tak tam. Mm-hmm. A je veľmi prirodzene vyjadrená. A to, čo my robíme, je, že ju zosilujeme.
Pri tomto malé dieťa, také 4-5 ročné, ono pravdepodobne veľmi dobre vie, že aj keď pôjde čiapkov alebo bez, tak bude prijaté tou skupinou. Že ono podľa mňa to ešte vôbec nespochybňuje v takom malom veku.
Presne, že si ešte nerobí z toho hlavu. Mm-hmm. Takže otázka je, prečo máme vlastne kľúčové dierky. A ten prvý dôvod, prečo máme vôbec kľúčové dierky, je, že sme tak boli vychovávaní. Vlastne my sme vyrastali v manipulácii. Boli sme vychovávaní k tomu stať sa people pleasermi. Boli sme vychovávaní k tomu, aby sme potláčali vlastné pocity, aby sme im nedávali dôležitosť, aby sme videli vzťah ako práve obchod, že oko za oko, zub za zub, že keď niekto pre teba, tak aj ty mu musíš to odplatiť, to nemôžeš nechať len tak. To znamená, že sme sa nenaučili dávať z plného srdca, ale naučili sme sa dávať preto, lebo sme na rade, lebo je to naša povinnosť, lebo musíme predsa odplatiť láskavosť. A presne na tom, to je ten princíp reciprocity, na ktorý si možno spomínaš z minulého týždňa, že sme hovorili o tom, že ten princíp reciprocity funguje na tom, že keď ti niekto urobí hoci maličkú láskavosť, tak ty si pripravený alebo pripravená túto láskavosť opätovať, dokonca aj keď bude neprimerane vyššia, napríklad keď politická strana rozdáva na deň matiek karafiat a chce za to tvoj hlas na voľbách. A vlastne stačí, že poznáme tento princíp reciprocity a sa to veľmi ľahko dá použiť na manipuláciu ľudí. A máme tu komentár ešte, že oh my god, už deti nebudem nutiť nosiť šiapku. Lebo to presne používa. Pozri, je zima, všetci majú čiapky, presne tak.
Super, oslavujem, že si to niekto všimol na sebe, veď to je tak krásne, keď si človek zvedomí, že čo nejak robí, pochopí, aká je za tým potreba a proste to zmení, veď o tom budeme ešte hovoriť. Ja manipuláciu u seba. Takže ja chcem len podporiť ľudí, všímajte si, teraz máte príležitosť si všimnúť tieto manipulácie u seba, ani nie u iných, hlavne u seba.
Ale to chcem aj na tomto zdôrazniť, že vlastne to nie je to, čo sme chceli povedať tým, že už nemáš nutiť deti nosiť čiapku. Ako to, že my ako rodičia máme zodpovednosť za ich zdravie a to, že my chceme, aby boli zdraví, aby sme sa o ne postarali. To neznamená, že poviem, OK, tak si zober sandále, keď je vonku minus 10. Ale dá sa to povedať aj inak. A to je presne to, čo učím v mojom kurze o umenie komunikácie s deťmi. Dá sa to povedať autenticky, dá sa to povedať priamo, úprimne a tak, aby naše dieťa nemuselo preberať zodpovednosť za naše pocity alebo za to, čo si kto o ňom pomyslí. Presne to sa u nás dialo veľmi často, že presne nepôjdeš v krátkom tričku, čo si kto o teba pomyslí, pritom to bolo, čo si kto o mne pomyslí, ako o mame, ktorá
to určite učíš, že tým nie, to nekončí. Že aj keď dieťa povie nie, nikdy, to je len začiatok konverzácie ďalšej dialógu a zistiť prečo, ako.
Presne, takže my sme, my vlastne učíme alebo vychovávame naše deti k tomu, že v nich vytvárame tieto kľúčové dierky a práve v kurze, napríklad v tom mojom kurze o umení komunikácie s deťmi, práve ukazujem, ako to môžeme zmeniť, aby sme tieto kľúčové dierky nepredávali ďalej. Ten druhý bod, alebo druhý dôvod, prečo sme vôbec manipulovateľní, je ten, že sme sa naučili dôverovať iným viac ako sebe. Máme nízku seba dôveru, preto je veľmi ľahké nás zneistiť. Je veľmi ľahké povedať, no ale to nedokážeš, alebo to sa predsa nedá. Vlastne nie sme, nemáme vlastnú seba dôveru a preto ju aj tú zodpovednosť dávame radšej niekomu inému, kto nám povie, čo sme schopní a čo nie sme schopní, čo ako myslíme, pretože to je tiež často forma manipulácie, vlastne znegovať ten svet toho druhého a povedať nie, tak toto nebolo, lebo to bolo tak a tak. A my keď sme neistí, máme nízku seba dôveru, tak máme väčšiu šancu, na tú kľúčovú dierku, že ju tam máme a že ten kľúč do nej zapadne.
A napríklad prijímame alebo komunikujeme nielen slovami, ale úplne všetkým. A my niekedy to cítime intuitívne, že toto niečo nehrá, toto není správne. Alebo nedá sa to vyjasniť, ale keď nám niekto povie, nie, nepočúvaj seba, počúvaj autoritu, musíš ísť tam a musíš toto robiť, tak úplne potlačame zase ten prírodzený nejaký inštinkt, aby sme počúvali seba a počúvame niekoho iného. Že nám to aj vyhovuje, lebo nemusíme potom brať zodpovednosť za to.
Alebo aj cítim napríklad, že vzťah už je, neviem, na konci, ale máme logické argumenty, ktoré hovoria, že no ale toto hra je ako dôvod áno. To znamená, že alebo dávame menšiu dôležitosť tomu nášmu vnútornému pocitu ako tým argumentom, ktoré sú logické a predsa ktoré majú väčšiu váhu ako náš vlastný vnútorný pocit.
Že už oklameme sami seba.
Presne tak. A to je ešte vlastne ten prípad, kedy sme v kontakte so sebou, ale nedávame mu dôležitosť. A ten tretí dôvod, prečo sme ľahko manipulovateľní, je ten, že to spojenie so sebou a s vlastnými pocitmi úplne stratíme. Že vlastne tým, že sme presne tak vychovávaní, že tvoje pocity nie sú dôležité, hlavne ich potláčaj, hlavne im nevenuj pozornosť. Tento náš úplne úžasný, intuitívny signál, ktorý nám dáva vedieť, že niečo nie je v poriadku, tak s ním úplne stratíme kontakt. A vlastne nemáme taký ten vnútorný kompas, ktorý nám hovorí o našom ďalšom kroku, alebo to, čo vieme, tak či tak vo vnútri.
Ja napríklad na svojich kurzoch, neviem, či to aj ty tak vnímaš, veľmi oslavujem, keď niekto mi povie, ale ja to vnímam inak, alebo ja to chcem inak. A som, super, som rada, veď vlastne to je to, čo by som chcela. Vyzvať iným, aby sa spájali so sebou a so svojimi potrebami a hľadali stratégie, ktoré sú najhodnejšie pre ich situácie a nebrali, čo ja poviem ako sväté písmo.
Presne.
A radi to pochybňovali a to je vlastne pre mňa ako keby také dobré zadosťučinenie. Ja učím, ako ľudí sa spájať so sebou a potom následne s inými. Takže radšej ja budem robiť chyby, keď sa aj vďaka tomu majú naučiť.
Presne, alebo nie chyby, ale mať iný názor, lebo to je, ja napríklad alebo ja to robím tak, že v rámci diamantovej fázy, ktorá teraz ešte prebieha k môjmu poslednému behu, vlastne jedna z tých diamantových fáz jedného dňa hovorím o tom, že kľudne spochybni všetko, čo v kurze hovorím a pozri sa na to kritickým hokom, čo sa k tebe hodí a čo nie. Pretože nie je presne správne, nesprávne. Je o to, čo je pre mňa aplikovateľné, čo chcem ja vo svojom živote vnímať viac, čo chcem používať viac. Že nie je to o tom, že aha, Dagmar povedala, teda musím to robiť tak, ale je to o tom, ako to chcem ja. A toto je pre mňa niečo, čo veľmi dúfam, že si absolventky môjho kurzu odchádza od našeho zo sebou, pozerať sa práve veľmi kritickým okom na všetky tie veľmi protichodné informácie, ktoré vo svete, alebo vo svete rodičovstva celkovo sú, ktoré hovoria jedni tak, druhý tak. Vlastne vrátiť sa späť k tomu svojmu vnútornému hlasu, ktorý hovorí, tak toto ja chcem a je mi jedno, kto čo hovorí.
Uh-huh. To nám umožňuje potom aj počúvať druhý názor ľahšie, uh-huh. Byť povedzmi otvorený, pretože viem, mám istotu v sebe, že aj tak ten môj hlas tam bude. Že nebude prehlúšený niekým iným, čo nám vlastne umožňuje potom nebyť tak ľahko manipulovateľný.
Presne tak. Ten štvrtý dôvod, prečo sme manipulovateľní, je ten, že často chceme jednoducho uveriť nejaké ilúzie. Sľubujeme si, že vlastne keď to takto bude, tak sa mi naplní nejaká potreba, budem príjmaná, budem milovaná. A často vlastne tú manipuláciu akoby tak podvedomo dopustíme, pretože sa nechceme vzdať toho nášho sna a ilúzie.
Mm-hmm. A toto je jedna z najčastejších foriem, ako podľa mňa manipulujú tí people pleasers, a neviem po slovensky, ako sa to povie.
People pleaser, poďme to už také
zne. Niekedy tomu ľudia hovoria, že empati.
Fakt? To podľa mňa nie je synonymum.
Nie je synonymum ani k empatii, ale je to vlastne ukázané, že príliš vieme vnímať, čo druhí prežívajú. A chceme vlastne ako keby, aby tí druhí boli šťastní, takže my cez to, keď oni budú šťastní, spokojní, tak my to vnímame, že tak aj my sme. Čo je vlastne od detstva ten vzor, že nevieme rozlíšiť úplne tú svoju osobnosť od tých rodičov. A keď urobíme všetko preto, napríklad aby neboli konflikty, aby sme nejak neprotestovali, aby oni boli spokojní, a vtedy som spokojná aj ja, že berem ako takú súčasť. Takže sa teda, že ako keby, že sú veľmi empatickí tomu druhému, ale samozrejme my tú empatiu už vnímame inak. Ale asi je to takéto empatie možno, že po slovensky, čo sa hovorí, ale toto vravím, že to je to najčastejšie, že chceme uveriť tej ilúzii, že je treba príliš dobrý ten človek a on sa zmení a chceme mať ten krásny vzťah, ktorý sme si treba nejak vysnili.
Alebo tá naša ilúzia, alebo predstava toho rešpektujúceho rodiča, ktorej domácnosť má vlastne tú harmóniu, ktorá ale nie je harmónia vychádzajúca z naozajstnej harmónie, ale z potlačenia potrieb. To znamená, radšej to všetko shrniem pod koberec, len aby som žila v tej ilúzii, že u nás my sme tá šťastná rodina, ktorá pristupuje k svojim deťom rešpektujúco, ale skutočne je taká, že to nie je tá rešpektujúca cesta.
No alebo v tom partnerstve na začiatku, keď začne tým love bombingom, to akože zahrňanie nejakými komplimentami a láskou a pozornosťou, tak my sa nám vytvorí tá krásna ilúzia. Takto to chceme, takto to môže byť. A potom zrazu už to tak nie je, upadá to a sú tam veľký nerešpekt. Ale my to nechceme veriť.
Uh-huh. A ten posledný dôvod, prečo sme manipulovateľní, je ten, že je to taká istota. My sme v tej manipulácii vyrastali. To znamená, že ju poznáme, cítime sa úplne prirodzene, keď z nás niekto manipuluje, pretože to vnímame ako takú úplne základnú súčasť ľudskej interakcie a komunikácie. Že je tu vlastne úplne v pohode. Takže to nás tiež robí zraniteľné, že sme si vôbec nie vedomi toho, že nejaká manipulácia sa deje.
Sa cítime bezpečne vlastne.
Cítime sa bezpečne, presne tak. Mm-hmm. Opak manipulácie je to, čo nás práve učí nenásilná komunikácia. Hovorí nám, nenásilná komunikácia nás učí, ako byť transparentný, úprimný, ako sa autenticky vyjadriť, keď máme niečo na srdci, ako položiť priamo a jasnú prosbu, ako prebrať zodpovednosť za svoje pocity, za svoje potreby, ako odovzdať zodpovednosť za pocity a potreby druhej osobe, ako byť zraniteľný. A to je presne to, ten dôvod, prečo mňa tá nenásilná komunikácia tak nadchla, pretože tak, jak som spomínala aj, tak u nás doma to bol pravdepodobne taký primárny spôsob výchovy manipuláciu, pretože moji rodičia nechceli až tak veľmi používať tie násilné formy, aj keď aj toto je podľa definície nenásilnej komunikácie, tiež manipulácia je tiež forma násilia, tak oni nechceli vlastne tie fyzické tresty až tak veľmi používať a preto sa manipulácia stala takým primárnym spôsobom komunikácie u nás doma. Ja som preto tak veľmi tiahla po tom takom autentickom, transparentnom spôsobe komunikácie, ktorú som práve našla v nenásilnej komunikácii. A to je presne aj to, čo Miška učí tiež vo svojom tanci slow. Je to tak?
Áno, áno, ja to tam, hlavne si to tam objavujeme a trénujeme, pretože teraz aj povieme, opak je transparentnosť, úprimnosť, autenticita, ale my nevieme presne, ako to znie. A tam si to natrénujeme, rovno dostaneme feedback a skús prísť na to, jak by to bolo možno viacej autentickejšie. A není tam predsa nejaká manipulácia a v pekne bezpečnom, láskavom prostredí to premeníme na niečo, čo nám slúži viac. Aby sme sa neučili len z knížiek, ale skúšali a nestrácali čas len si študovaním, ale rovno odkryli, kde ešte máme možno nejaké nedostatky a môžeme to zmeniť a radikálne zmeniť potom ten vplyv našich slov. Že není tam ešte nejaké opovrhovanie, není tam nejaká predsa len pasívna agresia za tým. Ale proste je to v prijímajúcom prostredí, pretože vravím, chcem aj ukázať, že všetci to ešte niekedy používame, aj ja, a som rada, keď mi niekto ukáže na nejaké chyby, že čo by som ešte mohla zmeniť. No. Takže vás tam pozývam, ten, kto by si to chcel vyskúšať. Každý piatok o 11:00 sa stretávame a máte vždy možnosť jednu hodinu skúšobnú zadarmo a keď sa vám to páči, môžete s nami pokračovať. Teraz je fakt fantastická cena, už sa to bude len zvyšovať, takže využite a poďte do toho s nami.
Poďte do toho, využite šancu si ohmatať nenásilnú komunikáciu, nielen v podcaste teoreticky, ale skúsiť to na vlastnej koži, lebo to je jeden z najúžasnejších zážitkov, ktorý človek zažije. Práve teraz som dostala spätnú väzbu od absolventky môjho kurzu, že jeden z najlepších zážitkov bolo pre ňu práve dostať empatiu. A to je presne niečo, čo aj pre mňa bol jeden z absolútne úžasných zážitkov. Preto sa teším, že môžeme sprostredkovať našim absolventom tiež tieto skúsenosti. Takže pokiaľ nenásilná komunikácia z našho rozprávania ťa oslovila, tak určite ti doporučujem prihlásiť sa a link na prihlásenie do Tanca slov nájdeš pod týmto videom po skončení tohto nášho rozhovoru. Ako to teraz robiť, keď sa chceš pred manipuláciou chrániť? My sme spomenuli, že vlastne manipulácia, keď sme manipulovateľní vtedy, keď máme nejaké kľúčové dierky, o ktorých si dokonca ani nie sme vedomí. A ten prvý bod, čo môžeš urobiť, je, keď sa chceš chrániť pred manipuláciou, že sa budeš informovať, aké druhy kľúčov existujú. A to je tiež aj cieľom tohto nášho podcastu, či ako keby ukázať, ako manipulácia funguje a aké formy manipulácie sú, avšak našim cieľom nie je pomenovať úplne všetky. Takže pokiaľ tu nenájdeš úplne všetky, ktoré teraz budeme s Miškou vymenovávať, tak nie je to našim cieľom, aby to bolo úplne kompletné, ale také tie najznámejšie a najčastejšie formy tu nájdeš. Tie najčastejšie formy, alebo to, čo ja považujem, alebo vnímam, ako veľmi časté sú také formy hry, ktoré my veľmi nevedomky hráme v našich vzťahoch a to sú hry napríklad na obeť, záchrancu a na útočníka a s týmito práve v pozíciou týchto jednotlivých hier alebo jednotlivých rolí sa dá veľmi dobre manipulovať, ako keby veľmi podvedomé, keď ja sa dostanem do pozície obete, môžem napríklad Mišku robiť práve záchrankyňou, keď má tú kľúčovú dierku, alebo práve napríklad tým útočníkom. Alebo ďalšia z hry je napríklad taká, že ja chudáčik, že chcem dostať pozornosť. Ja som tá trpiaca. Napríklad veľmi sa sťažujem, ako ma boli oko, alebo môj chrbát, to je práve to, že aktivujem u tej druhej osoby toho záchrancu. Alebo ja som tá obeť situácie, obeť iných ľudí a pritom to nie je moja chyba, všetci ostatní sú na vine, ja za to nemôžem. A vlastne sa snažím ako keby dostať tú druhú osobu do takého spoluutrpenia.
Alebo že ja žijem s tým manipulátorom. Ja za to nemôžem.
Presne
ja,
tak.
Ja som tá obeť. Obeť manipulácie. On je ten ona je manipulátorka.
Ďalšia forma hry je napríklad, keď niekto zadáva pravidlá a hovorí a dostáva sa ako keby do tej pozície autority a dáva príkazy a očakávania. Práve napríklad v situáciách, kedy nie je žiadne univerzálne pravidlo, čo je správne, nesprávne, ale keď to náhodou porušíš, to, čo je vlastne v mysli toho druhého človeka, tak si označený ako za bezohľadný alebo bezohľadného alebo hriešného. To sa napríklad práve napríklad v rôznych sektách sa práve toto využíva, táto hra, kedy jedna nejaká osoba udáva pravidlá a ostatní sa musia tomu podľa toho riadiť. A keď sa neriadiš, tak dostaneš nejaký prívlastok napríklad. Ďalšia hra je napríklad, že ja hlupáčik, ja to neviem robiť, vieš. keď napríklad moja mamka, ona má presnú formu, ako ona dáva veci do umývačky, ona má na to presne systém, ktorý podľa nej je najefektívnejší. Takže vlastne, pokiaľ sa niekto chce dlhodobo vyhnúť tejto práci alebo tejto aktivite, že dávať veci do umývačky, tak to jednoducho musíš robiť dostatočne zle, aby si sa už navždy oslobodil od toho, alebo oslobodil od toho, že to budeš musieť niekedy robiť. To vlastne veľmi často zneužívajú deti napríklad v puberte. Aj na to veľmi rýchlo človek príde, že aha, musím to len dostatočne sa tváriť hlúpo a ten druhý človek povie, tak ja to urobím.
To sa niekedy normálne doporučuje ako stratégia, ako napríklad pre ženy, ako rozprávať s mužmi, ukázať im, láska, len ty vieš tak dobre opraviť tú skrinku, mohol by si mi s tým pomôcť, lebo ja to neviem, vlastne dostávať sa ako tú ženu, že toto neviem a líškať sa niekomu. A to sa berá ako efektívna stratégia komunikácie a neuvedomujeme si, že je to svojím spôsobom manipulácia.
No, áno.
Ale je veľká šanca, že to dosiahneme, takže to vnímame ako, že to je efektívne.
To vnímam tak veľmi toxický vzorec, ktorý predávame takto bohužiaľ aj našim deťom. A je to napríklad niečo, čo vnímam aj na... Nie len v rámci akože od človeka k človeku, že sa to takto šíri, že to je jedna z možností, ale skutočne to vnímam aj v takej tej psychologickej obci, ktorá hovorí, že no, keď mama chce niečo od svojho syna, tak nemala by to chcieť, pretože to nie je hierarchicky správne a preto, keď chce niečo mama od svojho syna, tak sa musí dostať do tej role, že ja chudáčik, alebo ja neschopná a tie sú také schopné. A vtedy vlastne apelujeme na ten ich záchranársky systém alebo ten syndrom toho záchrancu a vtedy vlastne naše dieťa bude ochotnejšie plniť naše prosby. A vlastne neuvedomujeme si, ako mu presne vytvárame kľúčovú dierku, že potom príde len v budúcnosti niekto, kto bude apelovať na jeho záchranársky ten syndrom a už je tam, kde ho chcú.
No, ale potom sa niektoré ženy sťažujú, že ich muž, dajme tomu, zachráni všetkých okolo, všetkým kamarátom, všetkým susedám pomôže s radosťou prehodiť nábytok a doma nemá čas. Takže je to efektívna metóda, ktorá ma trápi, že sa to učí, pretože tam nevidíme vlastne za tým, že to je manipulácia.
Presne tak. Spomenuli sme s Myškou už manipuláciu komplimentov. Napríklad ešte sa to dá sa to aj práve trošku zosilniť, keď poviem mojej mamke, ako úžasne ona dokáže tú umývačku naložiť. A že ja by som to nikdy také nedokázala. Takže ešte to zosilnieš, takže človek to ešte ochotnejšie urobí. Alebo napríklad v pozícii zamestnanec, keď zamestnávateľ nechce zvýšiť plat tomu zamestnancovi, ale chce si ho udržať, tak mu dá kompliment, ako je dôležitý, ako ho oceňuje a že nikto iný by túto prácu napríklad robiť nemohol a tým vlastne ho umlčí, pretože mu naplní jeho potrebu ocenenia, ale tú potrebu toho finančného ocenenia tam vlastne neurobí. Takže to je tiež jedna z foriem manipulácie.
Napríklad, vy ste ten najlepší zamestnanec, ktorého sme zamestnali za posledných 5 rokov. Naozaj ste taká výhra pre nás.
Tá ďalšia forma manipulácie je napríklad odopieraním lásky. Bohužiaľ tiež ešte stále sa to deje často v domácnostiach, aj práve deťom, pretože deti sú od nás existenčne závislé a práve odopieraním lásky rodičovskej vzniká obrovský stres našich detí a urobia všetko preto, aby sa mu vyhli. Ale deje sa to určite aj v partnerstve, nie?
Deje sa to aj v partnerstve a tam si človek môže povedať, už nie som dieťa, nie som závislá na tom. Prežijem, aj keď mi niekto odoprie lásku, alebo aj keby som nebola milovaná, tak to prežijem.
Práve keď som sa pripravovala na túto časť podcastu, som práve sa veľmi ponorila do tejto témy manipulácie a práve som o tom čítala, že vlastne zo začiatku tú lásku prejavovať v extrém až v extrémnej miere a potom vlastne zo dňa na deň ju utnúť.
Áno, to je ten love bombing, zasyčíš lásku, uvidíš, aké to je, ukážeš tomu človeku, jak môže byť veľmi milovaný, obdivovaný, oceňovaný a potom brať preč postupne. Ale človek stále, vlastne vytvoríš ten hlad potom a potom stále ten človek chce ísť na to. Ale používa sa, že no, ale keď budeš takáto, tak potom sa bude musieť pozerať po iných ženách. Hej, že pozri sa, jak to suseda, tá sa stále stará o svoju postavu. A ty nie. A keď si bola taká pekná.
To už sa teraz prelíva práve s manipuláciou strachom. Práve manipulácia strachom, pocitami viny a hanby je jedna z najúčinnejších stratégií manipulácie. A toho si musíme byť vedomí, pretože práve strachom niečoho, čo máme a stratíme, je tá najúčinnejšia forma a veľmi ľahko je to zneužiteľné. Napríklad práve to, tá manipulácia strachom je práve, keď vyhovoríme vyhrášky, keď neurobiš to, bude to, tak jak to Miška spomenula, ale aj u deťoch sa to používa. A keď nebudeš poslúchať, vezmeme ti tablet alebo čokoľvek. Alebo napríklad práve skvelý príklad je v minulosti, kedy sa kupovali odpustky v cirkvi, kedy vlastne tá cirkev hovorila, že keď nám nedáte peniaze, pôjdete všetci do pekla. A tak vlastne získavali peniaze od veriacich. Takže je to jedna z najúčinnejších manipulácií a aj teraz sa s tým veľmi dobre manipuluje, napríklad aj v politickej scéne. A teraz si tam kľudne dosať situáciu z posledných volieb a skúsiť zistiť, kde možno tá manipulácia bola veľmi prezentná, bez toho, aby som musela niečo menovať. Som si istá, že tam nájdeš možno aj na oboch stranách na ten strach. Môžeš sa rozhodnúť, kde bola väčšia.
No, alebo hej, dať si také cvičenie, či ju viem vidieť na obidvoch stranách.
Mm-hmm. Nájsť ju tam, presne tak. Ale práve aj tie pocity hanby, viny, napríklad chceš mať pokazané zúbky, takže nebudeš čistiť, toto chceš, chceš mať pokazané zúbky, vlastne pocit hanby, alebo mamka odíde z ihriska a nechá ťa, toto je tiež obrovský strach, ktorý vyvoláva v deťoch. Mm-hmm. Alebo pocitám je presne hanby, viny, keď poviem, ach, Miška, tak málo ma chodíš navštíviť, tak akože...
Nikdy sa neozveš.
Ako, pritom nie je na to žiadna konkrétne pravidlo, ktoré by hovorilo, že dobrá kamarátka zavolá každý druhý deň, ale je ľahké vlastne tomu druhému sugerovať pocity viny, lebo to nejaké pravidlo mám ja nejaké v svojej hlave a hovorím, že dobrá kamarátka sa musí ozvať 3-krát do týždňa.
To som si teraz spomenula na situáciu, keď mne mama, moja milovaná, povedala, no... Ale tá švagrina, tá ma vyťahne vonku častejšie ako ty. Ale vlastne som za tým len videla tú túžbu, aké by to bolo krásne, keby sme my spolu mohli tráviť také viacej času a nechytila som sa na to. Ale aj toto to, že porovnáme s niekým iným, aby ten pocit áno. tam bol.
Presne, aha, áno, manipulácia porovnaním, skvelé, takže to máme tiež. Ale to ešte budeme spomínať na to, ako na to reagovať, to, čo Miška hovorila, ale teraz sme ešte pri tých formách manipulácie. Takže manipulácia porovnávaním, aha, pozri, kam tvoja sestrička si umýla zúbky, alebo pozri, tvoj brat si upratal izbu.
Všetky mami to zvládajú, len ty nie.
OK, teraz som v pocitoch hanby viny. Spomenuli sme odopieranie lásky, napríklad práve urazením. To je tiež forma manipulácie. Pochvály, odmeny, tresty je veľmi očividná forma manipulácie. Dokonca aj pochvály napriek tomu, že je to často prezentované ako niečo, čo, alebo odmeny, niečo, čo deti potrebujú, tak je to forma manipulácie. Trestanie tichom, keď sa napríklad urazíme alebo nereagujeme na toho druhého človeka, napríklad aj počas toho rozhovoru, že prestanem s tebou rozprávať.
Sa odpojím úplne, alebo ticho, hej. Nech tomu druhému niečo dojde. Alebo nech sa trápi, nech to úplne rozhodí.
Jedna z foriem manipulácie je tiež manipulatívna empatia. To je napríklad niečo, keď ja chcem dosiahnuť niečo svoje, takže vytvorím medzi nami tento porozumenie, dám ti, ťa zahrniem empatiu a potom položím až svoju otázku. Alebo napríklad manipulatívna empatia je napríklad to, keď často dostávam tú otázku, že no tá empatia je sice pekná, ale na nás to nefunguje, alebo na moje dieťa to nefunguje. A to je vlastne presne toto. Ja sa snažím tým uznávaním pocitom môjmu dieťaťu zvýšiť pravdepodobnosť, že moje dieťa urobí to, čo chcem, alebo chcem ho prinútiť, aby urobilo to, čo chcem. A potom sme veľmi prekvapení, že to nefunguje. A to je práve ten dôvod, pretože my používame empatiu ako manipulačnú techniku a nie ako empatiu zo srdca.
A ten človek sa nezmení a nie, on mi to nevráti a on ma nemiluje a my stále to robíme a neuvedomujeme si, že vlastne to je tá manipulatívna empatia, že my očakávame, že vďaka tomu niečo získame. Mm-hmm.
Ďalšia možnosť je manipulácia opakovaním. Čím častejšie sme vystavení nejakému konkrétnemu výroku, tým pravdivejší a hodnovernejší sa nám bude zdať. To znamená, čím častejšie hovorí nejaká politická strana nejaký výrok, ktorý neplatí, tak bez ohľadu na to, že neplatí, tak sa ľuďom dostáva do podvedomia a vnímajú ju ako pravdivú informáciu. Čím častejšie to človek povie, tým častejšie. Napríklad sa to deje nielen v politickej situácii alebo v politickej scéne, ale napríklad aj v obchodoch, keď chce niekto niečo predať a opakovať o tom, ako skvelé, účinné, úžasné krémy to sú, alebo potraviť do doplnky, alebo ja neviem, čo všetko možno, tak vlastne čím viac sa to opakuje, tým viac tomu ľudia veria. Ďalšia forma manipulácie môže byť napríklad vyberaním informácií, selektivita informácií, že nepoviem celú pravdu, ale vyberiem len to, prispev v najväčšej miere k tomu, aby človek vyplnil moju prosbu alebo urobil nejakú aktivitu.
Alebo iba časť, aby si v druhom zbudila takú chuť vedieť viacej. Ale poviem viac, ale prídi znova na ďalšie stretnutie.
Áno.
Nedokončím, akože ty sa na to nejak chytíš, na nejaký háčik, ale viacej ti poviem, až keď niečo urobíš.
Presne tak. Ďalšia forma manipulácie, napríklad manipulácia potrebami. To znamená, že práve na tomto princípe funguje tiež veľa reklám, kedy najprv nám dajú vedieť, čo nám chýba. A to je veľmi ľahké, napríklad práve v momente, keď sme s našimi deťmi a nemáme až toľko veľa sociálnych kontaktov alebo nechodíme s kamarátkami. A teraz tam, neviem, pri reklame na pivo je to tam tí kamaráti, ktorí si štrngajú a hovoria o tom, ako je úžasné byť spolu a mať skvelých kamarátov. Takže vlastne vytvoria ako keby nedostatok v nejakej potrebe a na základe toho nám potom príde ten pocit, že aha, takže ja si musím kúpiť to pivo, aby som sa cítila prijatá alebo aby som sa cítila tá... nejakom kruhu nejakých známych, alebo napríklad nám nejaký krém proti bolesti, ako človek, ktorý sa nevie hýbať a potom zrazu človek, ktorý je skvelo pohyblivý a robí aktivity, ktoré môže robiť. To znamená, vytvoria ako keby nejaký taký umelý pocit nedostatku a následne nám ponúknú riešenie. Ďalší spôsob manipulácie je napríklad manipulácia autoritou. Napríklad povieme, 9 z 10 lekárov doporučujú tento prípravok, alebo a stačí, že to doporučí niekto, kto má správny titul a hneď to má väčšiu dôveryhodnosť. Ďalšiu formu manipulácie, ktorú sme spomínali, manipulácia tlakom okolia. Pozri sa, aj ostatní to robia tak a tak, tak to urobaj tie a tak. A často ju používame práve vtedy, keď napríklad nevieme určiť hranicu, nevieme povedať, ako to chceme s tou čiapočkou a preto radšej povieme, že pozri, aha, aj ostatné deti ju majú, alebo tu nebudeš sa mi tu napríklad v obchode, pozri, všetci sa na teba pozerajú, alebo to nemôžeš tu takto robiť, pozri, aha, nikto takto sa nespráva, len ty sa takto správaš. To znamená, že často to používame ako kompenzáciu toho, čo my sami nevieme. Ďalší dôvod, ako sme spomínali, sú manipulácie strachom, hanbou, pocitami viny a tá taká úplne extrémna forma manipulácie je gaslighting. Možno si už tiež o tom počula. Neviem, prekladá sa to do slovenčiny? Neprekladá, nie?
Neprekladá, podľa mňa. Takto to ľudia už poznajú.
To je manipulácia, keď niekto ako keby spochybní náš vnútorný svet a vychádza toto slovo z jednej divadelnej hry, ktorá sa datuje až do roku 1938. Je to divadelná hra, ktorá sa práve volala Gaslight od Patrika Hamiltona. A išlo tam vlastne o to, že manžel sa rozhodol svoju manželku ako keby dostať na pokraj...
Šialenstva,
ďakujem za to slovo. A vlastne nainštalovala také tie plynové lampy, ktoré blikali. Ona vlastne na to upozorňovala, že tá lampa bliká a on stále hovoril, že nie, však tá lampa je úplne normálna, že čo s tebou nie si normálna, že vidíš, že tá lampa bliká. Takže vlastne on spochybňoval to, čo ona jasne videla a vlastne dohnal ju až na pokraj šialenstva z toho. A vlastne toto je práve forma manipulácie, ktorá sa používa napríklad aj vo vzťahoch, či už je to v partnerských vzťahoch, kedy poviem, že počúvaj, vidím toto a to si urobil alebo urobila a ten druhý povie, nie, to nie je pravda, to je blbosť, to som neurobila. Vlastne celý ten vnútorný svet toho človeka alebo to vnímanie poprieme, vytvoríme také tie pocity neistoty v druhej osobe. Alebo napríklad u detí povieme, nie, mamka nie je smutná, keď mamka plače. Vlastne dieťa vidí a spýta sa, mamka si smutná? A povie, nie, nie som smutná, mamka nie je smutná.
Alebo mami, čo to máš v ústach? Zeleninu? Mami, ale to mám nejako čokoláda. Aj piješ sladkosti? Nie, to som tu len našla nejakú zeleninku. A toto priznám, áno, urobila som to niekedy. Takže mám niektoré vzorce už tak silno zakorenené, že až ex post zistím.
Oh, to bol gaslighting.
Moje dieťa, hej. Chcem ho ale chrániť pred tým, aby si ani ono nedávalo čokoládu.
Alebo aj mem z minulé syn, že máme, že ak si na mňa kričala, že som nekričala. Jasne, že som kričala.
Hej, to bol iba taký výraznejší hlas, nie?
Hej, no to som hovorila, aby by výrazne. No ale my si myslíme niekedy, že vlastne ako to ten človek môže prijať, že sa nám to zdá tak strašne neuveriteľné, že sa ľudia nechajú práve gaslightovať, že si vieme, že to by sme my hneď okamžite prehliadli, že to by s nami nikto nemohol robiť. A práve my si myslíme, práve tady tá ilúzia nezraniteľnosti, o ktorej sme hovorili v minulej časti, a práve to funguje tak, že ten gaslighting sa nedieje zo dňa na deň v tom vzťahu, ale že sa to deje postupne, vlastne človek ako keby pomaly pritvrdzuje. A to je, práve sa mi páči to prirovnanie o žabe, ktorá sa varí, že keď žabu dáš do nejakého hrnca a tento hrniec, keby si ho dala napríklad do horúcej vody, by si hodila žabu do horúcej vody, tak žaba vyskočí hneď, pretože by ju to popálilo a urobila spiskok. Ale keď žabu dáš do studenej vody a túto vodu pomaličky zahrievaš, tak vlastne žaba nevyskočí. Ona nepríde na to, kedy je ten bod toho, sa zachrániť a normálne sa uvarí a zomrie. A presne takto funguje aj gaslighting, že keď to takto počúvaš znútra, tak sa ti to zdá, alebo zvonku, že nie si z toho zainteresovaná, alebo zainteresovaný, tak sa ti to zdá, že je to úplne nereálne, že niekto sa nechá takto manipulovať a to neprehliadne. Lenže keď ty si ten účastník toho, tej manipulácie, tak vlastne nevnímaš, ako postupne sa ti to deje a ako postupne si ty tá žaba, ktorá sa uvaríš, až zrazu zistíš, že si v tom až po uši. A často si to človek uvedomí až napríklad po skončení vzťahu, že si uvedomí, aha, také tie manipulačné techniky tento človek používal a ja som si to vôbec v tom momente nevšimla alebo nevšimol.
Napríklad, že nemáš kamarátov. Tak to začne úplne nenápadne. Á, teba tam nepozvali. A potom o 2 týždne. Aha, my vlastne nemáme ani s kým ísť, že? Ty tu vlastne nemáš moc kamarátov. Alebo hovoriť také veci, že postupne a takto za mesiace ten človek úplne overí tomu, že nemá žiadnych kamarátov a čo je manipulačná vlastne technika odrezať v partnerstve často, že odrežeš toho človeka od kontaktu s nejakou realitou, tým pádom ešte lepšie ho môžeš gaslightovať. Takže nenápadne mu hovoriť, že ľudia s tebou vlastne nechcú byť, nepozývajú ťa, nemáš kamarátov, si pre nich nezaujímavá a úplne v malinkých momentíkoch, čo si to človek, ale keď to je tam kľúčová dierka, keď tomu niekde v hĺbke verím, že nie som hodná kamarátstiev, tak tedy sa to stane.
Takže presne tak, deje sa to postupne a pomaly. To bol teda ten prvý dôvod, ako sa môžeme chrániť pred manipuláciou z dlhodobého hľadiska. Takže byť si vedomý tých foriem manipulácií, ktoré sme ti tu zľahka nastienili. Ten druhý bod, čo môžeš urobiť, keď sa z dlhodobého hľadiska chceš chrániť pred manipuláciou, je, že ostaneš pri sebe. Naše podvedomie má obrovskú silu. My dokážeme vedomo vnímať len zo pár impulzov, ale podvedomo naše podvedomie vníma asi tak 100-krát viac impulzov. A my vieme, či chceme alebo nie, naše podvedomie vie rozoznať, či nejaká osoba rozpráva niečo autenticky, alebo či niečo hrá. My dokážeme rozoznať hraný plač alebo naozaj skutočný plač. Ale to, čo vlastne my robíme, je, že nie sme v kontakte s našimi pocitami, alebo im nedávame dôležitosť. A preto vlastne často si povieme, nie, ale tá osoba plače, ona trpí a musím jej pomôcť. Takže ten druhý bod, ako môžeš z dlhodobého hľadiska sa chrániť, práve zlepšovať kontakt so sebou, zlepšovať, byť v kontakte so svojimi pocitami, so svojimi potrebami a nespochybňovať svoj vnútorný svet.
Vedieť pomenovať, teraz cítim vinu a preto idem pomáhať. Alebo teraz cítim príležitosť a zdá sa mi to ako správne načasovanie, že idem pomôcť tomu človeku, lebo aj ja mám chuť nejak niekomu prispieť a nič neočakávam. Pomenovať to. Alebo teraz to robím len kvôli tomu, že mám výčitky svedomia.
Presne tak, že vlastne ja teraz nemám chuť niekomu pomáhať a ten druhý človek sa snaží ísť napríklad na moje pocity hanby, viny, pocity strachu alebo moju kľúčovú dierku práve toho záchrancu sa snaží aktivovať. A ja keď som so sebou v kontakte a viem, čo chcem a čo nechcem, tak vlastne dokážem povedať nie úplne oveľa ľahšie, ako keď som odkázaná na to, čo ten druhý človek so mnou bude robiť. Mm-hmm. Aj presne, keď viem, že funguje ten efekt reciprocity a ja vlastne cítim, že teraz nechcem tomu druhému robiť láskavosť len preto, že on pre mňa niečo urobil, tak ostať pri sebe a nenechať sa dotlačiť do toho len preto, že druhá osoba chce. Takže ostať v kontakte so svojimi pocitami. Ten tretí dôvod, alebo tretí bod, čo môžeš urobiť, keď chceš znížiť pravdepodobnosť, že budeš manipulovaná, je, že začneš pracovať na svojich kľúčových dierkach, že ich identifikuješ, že budeš vedieť, že aha, takže jedna z mojich kľúčových dierok je seba dôvera, že keď niekto sa ma snaží urobiť neistým alebo spochybňuje môj svet, takže že ma to robí vlastne neistou a to je niečo, čo ma prinúcuje robiť veci, ktoré robiť nechcem. Alebo napríklad, že príjmeš tú ten princíp bezpodmienečnosti, princíp toho, že sa rozhodne, že ty nechceš robiť veci preto, že si na rade, alebo že musíš, alebo že sa to od teba očakáva, alebo že ten druhý očakáva, ale že sa rozhodne, že odteraz budeš robiť veci len preto, že robiť ich chceš pre druhú osobu, že chceš z plného srdca prispieť na naplnenie potrieb tej druhej osoby a nie preto, že sa chceš vyhnúť svojim vlastným výčitkám svedomia alebo pocitami hanby a pocitami viny.
Alebo si to priznať. Teraz to nerobím bezpodmienečne. Teraz naozaj idem urobiť to, pretože veľmi mi chýba ocenenie od niekoho a chcem počuť nejakú pochvalu a naozaj idem to robiť kvôli tomu. Mm-hmm. Že byť proste úprimná sama sebe.
Byť úprimná, ako to rozoznať, to je vlastne ten prvý bod, že vedieť o tom, že taká forma manipulácie je a potom je v poriadku sa na ňu aj sa do nej uvoľniť a povedať, OK, tak ja to chcem robiť, aby som dostala ocenenie, ale byť si toho vedomá, pretože práve je nebezpečné, keď sme v tých vzorcoch podvedome, keď nami ľudia manipulujú a my o tom nevieme. Ten ďalší bod, ktorý môžeš urobiť je, že začneš preberať zodpovednosť za svoj život, že ho nebudeš dávať za zodpovednosť iným ľuďom a nebudeš odkazaná na to, kým sa druhí ľudia zmenia, aby ty si mohla konečne alebo mohol konečne žiť ten život, ktorý chceš. Že nie tí ostatní sú tí blbí, lebo ťa manipulujú, ale ty si tá alebo ten, ktorý si vyberá v každej chvíli, ako bude svoj život žiť. Mhm. To boli teda 4 body, čo môžeš robiť, keď chceš zmenšiť pravdepodobnosť, že budeš manipulovaná z dlhodobého hľadiska. A to je to, že si budeš vedomý alebo vedomá tých foriem manipulácie, ktoré sme ti tu predstavili. To znamená, že budeš vedieť, aké kľúčové dierky, aké kľúče existujú. Ten druhý bod je, že ostaneš pri sebe, budeš čo najviac v kontakte samého so sebou, vedieť, čo chceš, čo potrebuješ. Tretí bod je, že začneš pracovať na svojich kľúčových dierkach a zistíš, kde práve sú tie tvoje medzery. Čo máš tendenciu, na čo sa chytiť? Na kompliment alebo radšej na nejakú obeť, kto potrebuje pomoc? A ten štvrtý bod je, že prevezmeš zodpovednosť za svoj život a nebudeš ho dávať za zodpovednosť iným ľuďom. Ďalšia časť je, čo s tebou chceme zdieľať, je to, ako môžeš reagovať na manipuláciu práve v tom momente, keď sa manipulácia deje. Napríklad ty všetky tieto 4 body z dlhodobého hľadiska robíš, čo sme spomenuli. A teraz ty prídeš na to, že si v situácii, kedy niekto ťa manipuluje. Takže čo môžeš robiť? Takže ten prvý bod, čo môžeš urobiť je, že keď vnímaš nejaký tlak a nie je ti príjemný, že získaš čas, napríklad niekto chce od teba, aby si mu teraz pomohla, alebo jej pomohla, alebo aby si to teraz kúpila, alebo inak už bude neskoro. A ty to, čo môžeš robiť, je povieš, že teraz som zahltená a chcem si to v kľude premyslieť, chcem sa rozhodnúť, či túto láskavosť pre teba chcem urobiť, alebo nechcem urobiť. A že nenechať sa dotlačiť v tom danom momente k nejakému rozhodnutiu.
Musí byť človek spojený, ale so sebou. Všímať si svoje telo, aby som vedela, keď ja niekedy neviem popísať moje pocity, alebo že či chcem, alebo nechcem. Iba to viem povedať niečo, ruština to taký super výraz, čo to nie tak, že niečo nie je nejak v poriadku. A ja sa zase, počkaj, áno, teraz mi moje telo hovorí, že nejaké tam napätie, ale nemusím to takto hovoriť, ale že ja si, keď som spojená s tým telom, tak aj to telo nám to niekedy povie, že cítim nejakú spohnutosť, to znamená zastav sa, všimaj si to, niečo ti chce povedať.
Mm-hmm. Ale to už hovoríš vlastne, musíš, je predpoklad toho, čo hovorí Miška, je, že všetkých tých pár bodov, ktoré sme povedali predtým, že je splnené, že si v kontakte, že to vôbec prídeš na to, že niečo sa s tebou deje a potom dokážeš povedať, a niečo sa deje, a chcem čas, ešte teraz nie som pripravená urobiť to rozhodnutie. Ten druhý bod, ktorý môžeš urobiť v tom momente je, potom čo získaš čas, že si chvíľku sadneš a budeš reflektovať. To je to, čo sa mne stalo v tom aute, že som si sadla potom, čo mi ten predajca chcel nanútiť to poistenie, ktoré my už sme mali kúpené, že som si vlastne sadla do toho auta a hovorila som si, niečo mi na tom našom rozhovore vadí. Mm-hmm. Niečo mi, ani nie v tom momente som si to uvedomila, ale reflektovala som to až spätne. Až vlastne spätne som prišla na to, aha, toto vlastne chcel ten človek. Vlastne o toto sa snažil manipulovať ma strachom. Takže aj tam zase máš tú druhú možnosť sa dostať do kontaktu so sebou a nechať pôsobiť na seba tie svoje pocity a dať im tú dôveryhodnosť. Tu tretiu vec, ktorú môžeš urobiť, je práve napríklad, keď sa manipuluje napríklad nepravdivými informáciami, napríklad v politickej sfére.
Tak ma nechám tým zastaviť. Áno. Zdá sa to niekomu manipulatívne možno? To spomínaš politiku. Nie, napríklad toto chcem ukázať, ako keď sme niečoho plní a nevieme, jak to povedať napriamo alebo chce to byť nejak adresované, tak to nenápadne môžeme dávať do rôzne reči, tak vždycky nejaká jedna veta, ja sa s tým často stretávam. A hlavne, že na to máš čas. Akože ten pocit iný, že zamysli sa na to nejak inak, pozri sa na to iné perspektívy, ale nepovieme to priamo, lebo sa bojíme možno niečo ukázať, ale neviem, aké tam môže byť dôvod. To nenapadne. Ale áno, máme tu... Naša túžba je, aby ľudia mali kritické myslenie, aby boli spojení so sebou, aby sme našli spojenie medzi sebou. Takže tá politika asi je teraz násplná.
A to znamená, že je vidno, že čo je vo mne ešte živé, že ešte spracovávam výsledky volieb, takže to, čo chcem povedať, je, že napríklad môžeme si práve manipuláciu napríklad informáciami alebo dezinformáciami môžeme si overovať. Takže to je jedna z vecí, ktorú tiež môžeš robiť, keď cítiš, že niečo mi tu nehrá, tak vlastne si sadnem a dám si tú námahu, aby som prišla na to, že skutočne je to tak, ako jedna alebo druhá strana hovorí a ako to teda skutočne je. Ten ďalší bod je, že skúsiš napríklad aj práve v tom partnerstve zistiť motiváciu druhej osoby k tomu, čo robí. Napríklad buď skús odhadnúť, prečo asi tá druhá osoba, prečo je na tom tak veľmi záleží, aby si ty urobila teraz niečo to, čo chceš, aby urobila. Napríklad tvoje dieťa povie, no, mamka, mňa bolí brúško, ja teraz nemôžem ísť do škôlky. A ty máš práve túto šancu povedať, že ty klameš, alebo povieš, teraz moje dieťa niečo chce dosiahnuť. Akú asi mám motiváciu? A tá motivácia môže byť, že sa možno niečoho bojí v škole, čo ho čaká, alebo nechce stretnúť nejakú kamarátku, s ktorou sa včera pohádalo. Alebo môže byť tá motivácia, že sa chce stráviť viac času so mnou. To znamená, že skúsme sa v tomto momente vcítiť do tej druhej osoby a spýtať sa, čo asi tá druhá osoba chce skutočne sledovať. Alebo aj v partnerstve. Prečo teraz ten môj partner, prečo mu na tom tak veľmi záleží, aby som...
Na výkonu vyšla preč.
Áno, napríklad, akú motiváciu tam môže? A keď sa ti nedarí priznať tú motiváciu, keď si hovoríš, že neviem, pretože my sme vlastne aj hovorili v tej minulej časti, že za každou manipuláciou je motivácia, takže a tá motivácia má podobu nenaplnených potrieb, takže my sa snažíme priznať to, okay, aká je tá motivácia. Je to možno strach o mňa, že napríklad môj partner práve chce, aby som ostala doma a nešla na ten výlet s kamarátkami a tak povie radšej, že no, ale pozri, aha, to nikto takto nechodí, žiadne mami nejdu s kamarátkami na víkend, to len ty, takže vlastne tá motivácia môže byť, že má o mňa strach, alebo že má strach o náš vzťah, alebo o čokoľvek iné, takže skús sa odhadnúť, zistiť tú motiváciu a keď sa ti nedarí prísť na tú potrebu, ktorá za tú manipuláciu je, tak sa vždy môžeš tie druhej osoby spýtať, môžeš vyhľadať rozhovor, môžeš počúvať tú druhú stranu a autenticky vyjadriť aj ten svoj pohľad na situáciu.
Motivácia za manipuláciu môže byť aj vyhnúť sa trestu, že sa boja vyhnúť trestu. Ale akože spýtať sa, že ty si urobila si niečo zlé, posielaš ma z domu preč, aby si tu mohol niečo upratať, čo si rozbil. Ale keď človek sa bojí, že buď obľúbenú vázu, hej, keď sa bojí toho trestu, tak je lepšie možno to vycítiť, ale vytvoriť prostredie, aby sa ten človek nebal to priznať.
Niekto sa pobavil nad môjim príkladom, že na víkend išla preč. Ja som napríklad tento príklad veľmi podvedol, pretože ja idem na víkend preč s kamarátkami. Preto som to teraz len použila, lebo to mám veľmi živo. Takže nie je to až také nereálne, ako to vyzerá. A môj manžel skutočne ostáva s dvoma deťmi sám. A plne mu s tým dôverujem. Takže ja viem, že pre niekoho to je, môže byť ešte science fiction, ale moje deti už sú trošku väčšie, takže majú 5-7 rokov, takže už to je úplne zvládnuteľné. A ešte Let's Talking nás pozdravuje. My zdravíme naspäť. Tak hovoríme, ešte raz hovoríme o tom, čo môžeš robiť v tom momente, keď si zistíš, že si alebo nie si manipulovaná, že získa čas, a sebareflexia, môžeš si urobiť vlastnú rešeršiu, môžeš zistiť motiváciu, spýtať sa druhej osoby na tú motiváciu, vyjadriť svoj názor alebo svoje autenticky vyjadriť sa. A to, tú poslednú vec, ktorú môžeš urobiť práve, napríklad si nie si istá, či ten druhý ťa manipuloval alebo nemanipuloval, že sa spýtaš nejakej tretej osoby, ako to vidí on alebo ona. Pretože veľmi často my, keď sme v tom, tak nevidíme tu, keď sme sami v tej manipulácii, tak nevidíme, nám chýba taký ten nadhľad nad situáciou a práve nám môže ten nadhľad pomôcť nejaká tretia osoba dať.
Ale keď sa pýtate, tak sa nepýtajte s tým, že chcete presvedčiť tú druhú osobu, že nemá pravdu. Lebo to môže byť tendencia, napríklad teraz, keď sa niekoho spýtame s opačným politickým názorom, prečo sa takto rozhodol, tak môžeme mať hneď chuť mu to vyvraciať, presvedčovať, že sa mýli a tak ďalej. Ale vnímajte to, že môže tam byť nejaká pravda, čo z toho môžem ja využiť pre svoj prospech, aby som si ja vedela viacej zreálniť moje videnie sveta. Že prijať iba, že čo z toho mne bude fungovať. Nemusíme hneď druhého presvedčať.
Mm-hmm. Presne tak. Aj sa možno zamyslieť nad tým, že kde idem pýtať tú radu, pretože to je to tiež, čo vnímam veľmi často, že vlastne keď idem položiť tú otázku nejakej kamarátke, ktorá tak či tak môjho partnera rada nemá a teraz jej poviem, počúvaj, toto, čo urobil, je to pre teba manipulácia a potom príde, no jasné, to je hrozné, to s ním môžeš nechať toto na seba dopadať, alebo to je hrozné, alebo čokoľvek iné, tak vlastne nám to nie je veľmi neutrálny pohľad, ktorý nám pomôže získať nadhľad, ale vlastne posilní len jednu stranu. Takže aj vyberať si dobre toho človeka, ku ktorému pôjdeme.
Takže na Facebooku do skupiny napísať, čo by ste ženy robili. A všetci odiť od neho, to by som si nedovolila. Teda to by som si nenechala. Odchádzaj. A pritom vôbec nevieme, jak oni reagujú na tieto situácie, jak to oni majú vo vzťahoch.
Čo môžeme robiť v momente, keď práve sme manipulované? Keď sme napríklad sme povedali, že prvá možnosť je, že získať čas a si to premyslieť, ale čo si môžeme robiť práve v tomto momente, že sme zistili, niekto nás manipuluje a nepáči sa nám to. A tak ten prvý bod, ktorý môžeš robiť, alebo možnosť, ako môžeš reagovať, je tá, môžeš to nechať tak. Môžeš si povedať, aha, táto osoba sa ma snaží manipulovať. Je to jedna z možností, ktorú máš. Aha, tejto osobe pravdepodobne ide o to. Nechávam to stáť, nechávam to tak. Tá druhá možnosť, ktorá je zase z druhého pólu, je, že to vlastne utneš a povieš si, že takto nechcem, aby niekto so mnou rozprával a budeš napríklad sa tej osobe snažiť vyhýbať, budeš sa vytvoriť ako keby vzdialenosť, znížiš frekvenciu návštev tejto druhej osoby, vytvoriš jednoducho menšie trecie plochy, vlastne znížiš kontakt s touto danou osobou. To je ako keby druhá možnosť, čo môžeš urobiť. Ten ďalšia vec, ktorú môžeš v tom momente urobiť, je, že odkrieš tú manipulačnú techniku. Napríklad povieš, ja vidím, že teraz ti na niečo veľmi záleží a zároveň vidím, že sa snažíš poprieť môj svet, hovoríš, že to tak nebolo a ja viem, že to tak bolo. A čo je dôležité v tomto momente je, že musíš byť pripravený alebo pripravená na konfrontáciu. Že práve pravdepodobne človek, ktorý gaslightoval, nepovie, aha, ďakujem ti za upozornenie, že si ma upozornila, že som ťa práve gaslightoval alebo gaslightovala, ale povie, nie, to čo, že sa urazí, vznikne konflikt, vznikne z toho veľká dráma. To znamená byť pripravená, keď chceš odkryť tú manipulačnú techniku a povedať, toto na mňa neplatí, tak byť pripravený alebo pripravená, že to bude eskalovať.
No tam závisí, za akým postojom to povieš. Z čoho potom bude znieť ten tón a taká bude reakcia. Takže keď niekto tam zahrá už až priamo takú obeť. Čo to so mnou robíš? Pozri sa, ako sa ty správaš. Ty ma len manipuluješ. Ty si zlý človek. Mal by si sa hanbiť. Akože nepovie toto všetko, ale to z tohto postoja. Toto sú tie myšlienky, ktoré vedú k tomu, že povieš nemanipuluj ma, alebo OK, toto, čo robíš, vyvoláva vo mne pocit hanby a viny a nepáči sa mi to. Tak keď to poviem takto, že som len tá obeť, tak ten manipulátor, alebo ten druhý, takže vlastne ja som nevytvoril nejaký ten nepríjemný pocit. Fungovalo to teraz, a už je to vlastne súčasť nejakej hry. Takže tam je dobré, keď toto poviem, popracovať na tom postoji, ktorý by za tým mohol byť kvázi neutrálny. Práve Preto ja si myslím, že keď máme ten súcit k sebe, keď si uvedomujeme, kedy my manipulujeme, je to jednoduchšie potom má ten súcit, že je normálne, že niekto iný to nevie lepšie povedať, alebo aj mu povieme, že nie, toto nie, tak to nechcem, chcem to inak. Ale nesúdite, že si zlý človek. Áno, že na to je menšia šanca, že tá reakcia bude znova ešte útočná, pretože
reagujeme
manipuláciu na manipuláciu, tak je to vlastne len podporovanie tej väčšej hry a celé také kolečko sa len zhoršuje. Ale je to možnosť, áno, odokryť, pretože niekto na to zareaguje, napríklad minule mne niekto napísal, že toto, čo robíš, není manipulácia, keď som poprosila niekoho, aby mi dal sumár toho, čo bol nejaký podcast, takže som sa nad tým zamyslela a nie je to náhodou a jak by som to mohla na budúce vyjadriť, aby to tak neznelo. Takže je dobré aj niekomu takto povedať a niekedy ľudia majú tú sebereflexiu, že sa rýchlo vedia si uvedomiť, čo robím, ako by som to mohla zmeniť.
To, čo som od teba počula, je, že niekedy vlastne máme aj problém sami určiť, čo je, čo nie je manipulácia. A práve keď sme dlhodobo vystavení napríklad nejakým manipulačným technikám, tak vnímame manipuláciu aj tam, kde manipulácia nie je. A to je to, čo ja prirovnávam práve k hyperalgézii, keď vlastne hyperalgézia v medicínskej terminológii je, keď aj na nebolestivý podnet reagujeme bolestivo. Keď napríklad máš nejakú ranu, do ktorej ti niekto neustále reže ďalej, tak vlastne aj dotyk pierka sa stane v tej rane bolestivý. A takisto, keď my sme nejak dlhodobo vystavovaní manipulácii a práve sa niekto spýta, počúva, je toto manipulácia, alebo vnímame už aj akýkoľvek, aj priamu prosbu začneme vnímať ako manipuláciu, pretože je to, my sme už na tom mieste veľmi citliví.
A toto je dobre si zvedomiť. A potom, keď človek takto reaguje, tak proste svoje, má to význam, prečo takto reaguje, keď je v takomto prostredí. OK, a zase, mám tieto možnosti, ako reagovať, ktoré si teraz preberáme. Takže mohla by som odkryť a povedať, nie, toto, čo hovoríš, je hyperalgézia, či ako sa to presne povie. Ale ja som sa rozhodla zbytočne nedraždiť a skôr si povedať, že na budúce to budem asi formulovať viac ako prosbu. Tam išlo konkrétne o to, že som sa spýtala, vie mi niekto povedať, o čom bol ten podcast a reakcia bola, že a nie je to manipulácia, že chcete, aby niekto si našiel čas, na čo si vy čas nájsť nechcete. Pritom vlastne ja som to myslela ako prosbu, ale dostatočne som to asi tak nesformulovala.
Hovorili sme, že môžeme vytvoriť vzdialenosť alebo proste to jednoducho zobrať a neurobiť nič. Môžeme odokryť tú manipulačnú techniku a to, čo tiež môžeme urobiť, je, že určíme hranicu. Povieme, vidím, že teraz toto vnímaš ako obvinenie alebo vidím, že tebe teraz nie je dobre a zároveň ja teraz chcem urobiť toto a toto alebo nechcem práve teraz ti pomáhať len z toho dôvodu, že tebe nie je dobre, ja keď chcem ti pomáhať preto, lebo to chcem urobiť z plného srdca. Napríklad jednoducho určiť hranicu. Tú ďalšiu vec, ktorú môžeme urobiť, a čo je pre mňa absolútne možnosť číslo jedna, ktorú práve volím napríklad pri deťoch, je, že prekladám do nenásilnej komunikácie to, čo chcú deti povedať napríklad manipuláciou. Napríklad to, že sa moje dieťa hodí o zem a kričí, že chcem cukríky, alebo povie, že ja všetko rozbijem, keď nedostanem tie cukríky, alebo presne poviem, bolí ho brúško, pretože nechce ísť do škôlky. Tak ja preložím do nenásilnej komunikácie, do jazyka, pocitov a potrieb, to, čo mi tým moje dieťa chce povedať.
To sa ľahko hovorí, ale kde si to ľudia môžu natrénovať a naučiť sa?
Presne, to je vlastne jedna z vecí, ktorú nás učí aj mediácia. A to je niečo, čo pre mňa, práve základy mediácie, bolo niečo, čo urobilo veľký rozdiel v súrodeneckých vzťahoch u nás doma medzi mojimi dvoma deťmi. To je presne dôvod, prečo som sa rozhodla ponúknuť vám možnosť osahať si tieto základy mediácie. Bol vo workshope, ktorý chystám budúci týždeň od stredy do piatku od 17. do 19. apríla, kedy ti prezradím také tri najväčšie tajomstvá súrodeneckých vzťahov, takých silných, pevných, láskyplných vzťahov. Takže pokiaľ chceš a máš chuť sa tiež pozrieť na to, ako inak môžeš pristúpať k svojim deťom, tak ťa pozývam na tento workshop, na ktorý prihlásenie ti tiež dám do popisu tohoto videa alebo do tohoto podcastu, keď nás počúvaš cez podcast. Takže prekladanie do jazyka nenásilnej komunikácie je presne princíp mediácie, kedy to, čo človek hovorí obvineniami, urážkami, to, čo hovorí zahambovaním, dokážeme vďaka nenásilnej komunikácie preložiť do
jazyka, ktorý spája a nie do jazyka, ktorý rozdeľuje. A keď chceš vedieť, ako na to, tak príď budúci týždeň na môj workshop, kde prihlásenie nájdeš v popise tejto časti.
A to využijte aj pri dospelých. Tie veľmi podobné vlastne tie princípy, čo sa učia, ako riešiť konflikty, to potom človek môže využiť aj vo svojich vzťahoch. Alebo keď je svedkom nejakých interakcií, ktoré vedia konfliktu alebo manipulácie alebo niečo. Lebo viem, že veľa ľudí sa tu aj pýtalo, čo robiť, keď som svedkom, babka, partner, niekto manipuluje moje deti. Takže vlastne toto, čo sa naučíte, ako to rieši pri deťoch, v nejakej miere viete aplikovať aj inde.
Presne, u nás tiež vlastne nedávno padla takáto veta, že pekne papaj, aby si bol taký veľký ako braček. Mm-hmm. No a to je vlastne niečo, čo som tiež vlastne reagovala na to preložením nenásilnej komunikácie do jazyka pocitov a potrieb. Takže aj to je presne jedna z možností, či už s dospelými alebo s deťmi. Ten ďalší spôsob, čo môžeš urobiť, keď niekto vie, že manipuluje teba alebo manipuluje napríklad aj tvoje dieťa, je, že mu dáš tomu človeku empatiu, pomenuješ tie pocity a potreby, ktoré ho vedú k tomu túto manipuláciu používať a pomôžeš mu tým pádom ako keby naplniť tú jeho potrebu byť videný. Napríklad, keď niekto sa práve dáva do pozície obete alebo do pozície toho chudáčika, tak mu pomôžeš práve tou empatiou mu naplniť túto potrebu. Ale tiež je tu pre mňa dôležité spomenúť, že to nerobiť preto, aby ten druhý človek sklapol alebo aby prestal manipulovať, ale preto, že mu chceš pomôcť v tom momente naplniť jeho potrebu nenaplnenú.
Tam si treba dávať pozor, aby tam presne nebola tá pasívna agresia typu aha, babka, ty chceš povedať, že by si potrebovala, aby, no teraz ma nenapadá čo, ale nevieš to povedať inak, ale akože tak niečo zosmiešnenie, ale je tam taký nejaký smech alebo také poníženie toho druhého. Mm-hmm. Tak na to si treba dávať pozor, aby tam za tými slovami nebola taká nejaká nadradenosť.
Mm-hmm. Ďalšiu možnosť, ktorú máš, tiež stále k dispozícii, okrem toho, že dáš tej druhej osobe empatiu, je, že sa autenticky vyjadríš to, čo chceš, položíš priamu a jasnú prosbu. Hovorili sme vlastne o tom, že opak manipulácie je prosba. To znamená, že môžeš stále povedať. Nie, nepovieš, že prosím, nemanipuluj, ale napríklad povieš, vieš, že teraz sa cítim byť rozrušená a nechcem teraz sa o tom rozprávať. Môžeme sa o tom porozprávať, prosím, zajtra.
Áno, žiadne také. Prosím, rozprávaj sa mnou normálne.
Presne tak. Ten ďalšiu možnosť reakcie, ktorú máš, je, že jednoducho príjmeš, ale to je možno skôr taká dlhodobá stratégia. Že predtým to vyžaduje, aby si venovala veľmi veľa empatie sebe a veľmi veľa empatie tomu tej druhej osobe. Že príjmeš tú osobu aj s tým, že táto osoba manipuluje. Že jednoducho pocítiš ako keby kľud. A to neznamená, že teraz si to musíš pretrplieť, ale ten kľud je úplne iná energia ako napríklad tá podradenosť alebo podvolenie sa.
Kto príde? Sú na to stratégie, ako to techniky, ako človek k tomuto prijatiu, v podstate pusteniu, odpusteniu, niečo, čo ho tam dráždi, môže dôjsť. Ale nedá sa to teraz takto povedať, že OK, tak idem sa to snažiť prijať a v tichosti trpím. To je ako keby niečo iné. Ale je tá možnosť prijatia jedna z nádherných možností, ktorá nám umožní mať kvalitnejší život, keď príjmeme, že niekto nejaký je, ale vravím, nejakými technikami k tomu treba dojsť, keď je človek na to pripravený. Tak preto to dávam ako jednu možnosť, ale nie, že máme sa do toho nútiť, keď ešte na to nie je čas.
A tá posledná možnosť je, že jednoducho rezignujeme, zanevrieme na toho človeka, pojeba ako keby taký apatický, všetko už nám bude jedno a to je vlastne niečo, čo zvykneme si často pomýliť s tým prijatím, ale v podstate to nie je prijatie, ale naopak vždy, keď si zase na tú osobu pomyslím, tak stále cítim tú úzkosť alebo na tú situáciu, alebo na tie voľby, alebo na cokoľvek iné.
Áno, áno, v tom je ten rozdiel. Tak aj to presne si pomenujme, že keď niekto povie, so mnou to už nič nerobí, ale potom v ďalších komentoch zistí, že ale dúfam, že sa mu to karmicky vráti naspäť.
Mm-hmm. Áno, presne.
Že ešte tam vidíme, že to s nami niečo robí, ešte stále ho vidíme, ako nám nejak ublížil. A to je úplne OK, len to teda Pomenujme, že teraz sa snažím to iba rezignovať, apatia, nepripúšťať si, lebo to je pre mňa tá najlepšia možnosť, ako to adresovať.
Že je tam taká tá zatrpknutosť a to presne netreba sa tomu brániť, ale presne dať tomu čas, pracovať na tom, aby z tej zatrpknutosti a apatii prišlo časom to prijatie.
A možno nie, proste prijať, že teraz to takto je, lebo zmena dojde k tomu, keď niečo príjmeme a pomenujeme to. Takže áno, keď si poviem, teraz som apatická.
Že sa uvoľniť do toho stavu, ktorý možno sám hodnotíme ako nie dosť dobrý, ale podať nie, tak to je a je to v poriadku.
No, takže tu sme vymenovali všetky tie možnosti, takže naša jedinú možnosť, čo máme, je, že zobrať to do vlastnej zodpovednosti. Čakať, že niekto druhý sa zmení, že mu niečo dojde. Tak tam taký vplyv nemáme. Aj keď ono práve, keď niekoho príjmeme, tak veľká šanca je, že sa v niečom zmení. Tým, keď my budeme pracovať na sebe a budeme vzorom, ktorý chceme vidieť a ten človek to vidí, že ho to inšpiruje a že mu to dáva význam, tak sa môže tým inšpirovať a robiť to tiež, že mu to ukážeme. To je proste, že ak niekomu povieme, prosím ťa, správaj sa ku mne normálne, ale ten človek ani nevie, čo to je normálne. Ale my, keď sa budeme správať tak, ako chceme, nazvíme to treba súlade s nenásilnou komunikáciou, tak človek to druhý vlastne tiež nejak nasaje, keď chce. Ale keď sme na to upnutí, že robím to len kvôli tomu, aby sa druhý zmenil, tak vlastne aj tak tomu možno nedojde. Mm-hmm. Takže len vyzývam ľudí, aby sme sa informovali a prebrali za to zodpovednosť a vybrali si z týchto možností a pomenovali ich správne. Takže keď nastavujem hranice, sú to hranice, alebo je to spôsob, ako chcem druhého zmeniť. Keď odchádzam z miestnosti, je to preto, že chránim svoje psychické zdravie, alebo ho chcem vytrestať za to, že niečo dojde.
No. Byť radikálne úprimný, alebo úprimný.
Áno, áno. No, veď ja by som rada, už máme dosť času, či spomenúť vlastne, ako to robiť, keď nechceme manipulovať tichom.
Áno,
takže keď nechceš manipulovať tichom, tak teraz sa skúsim predstaviť, že by som to menila u seba, aj keď moja stratégia to v podstate nie je. Uvedomiť si, prečo to robím. Čo vlastne tým chcem dosiahnuť. Môže tam byť za tým. Nechcem zvyšovať konflikt, pretože viem, že si potrebujem nejaké veci zvedomiť, nejak sa spojiť so sebou a potom prísť v inej energie s iným nastavením k tomu druhému človeku a znova to rozobrať. Alebo je tam to, že ja sa tak bojím konfliktov, že radšej budem ticho a dúfam, že to nejak vyšumí. Proste nejak sa na to nejak zabudne. A vlastne ten človek sa nemá na čo chytiť, takže chcem toho vyšumiť. Tak si uvedomím, OK, vlastne bojím sa konfliktov. Čo mi pomôže na to, aby som sa tých konfliktov nebála a mohla to riešiť nejak inak. Keď zistím, že tam je to, že manipulujem tichom, pretože chcem iba odísť, tak a druhého to štve, tak iba poviem, že ja teraz odchádzam, aby som sa mohla vrátiť k tebe s iným nastavením a aby sme to mohli teraz vyriešiť. Keď je tam to manipulácia tichom tým, že alebo teda manipulácia, keď používam ticho na to, že chcem tomu človeku vytvoriť bolesť, ktorú ja zrovna zažívam, aby si on všimol viacej tú bolesť, ktorú ja zažívam, tak skúsiť si ju pomenovať. Čo je to, čo ma tak veľmi trápi? Čo také z toho, čo sme teraz preberali s tým človekom, sa ma tak veľmi dotklo? A ako by som mu to mohla povedať inak, aby sme to mohli adresovať? Že nečakať, že keď ja vytvorím jemu bolesť, tak jemu dojde, ako ja trpím a bude teraz nesmierne motivovaný mi tú bolesť odstrániť. Pretože keď vytvoríme bolesť niekomu inému, tak tá motivácia je vlastne oveľa menšia. Pokiaľ ten druhý nie je naučený na to, že OK, tak teda chcem, aby bol doma harmónia, tak ja teda posluchnem, čo teda urobil len, aby bol kľud. Keď viem, teraz už možno miešam, že keď to robím ja alebo niekto iný, tak celkovo je dobre toto adresovať, keď sa to zrovna nedie, keď nie sme pohadaní a povedať, všimla som si, že keď sa ma niečo dotkne, tak mám tendenciu niekam odísť. A asi to nie je pre teba príjemné, keď som ticho a máme tichú domácnosť. Chcela by som to riešiť nejak inak. Poďme sa skús pozrieť, že ako by sme boli, ale zároveň sa bojím, že keď to budem adresovať hneď, že bude krík a ja nechcem krík, tak poďme si povedať, jak to môžeme do budúcna riešiť. Alebo keď mi to vadí na niekom, tak povedať toto isté, že viem, že sa to u nás deje a chcela by som to riešiť nejak inak. Chybu, čo môžeme pri tom urobiť je, a ja ju robím asi, alebo som určite robila, bolo, že keď ma takto trestáš tichom, to je veľmi nezrelé správanie a takto by si sa správať nemal a takéto nie je to vhodné vzor pre deti. Tak toto nie je asi úplne ideálna forma, pretože to, alebo možno na niekoho to zabere, akože je to možnosť takto povedať, ale môže to viesť k tomu, že ten človek ešte viacej sa nahnevá, ale povedať, že pozri, viem, že takto robíme, vlastne nás to tak vzdialuje a ja chcem, aby náš vzťah bol bližší, poďme nájsť iný spôsob, ako budeme riešiť, keď sa v niečom nevieme zhodnúť. No, že môžeš vlastne vytvoriť nejak aj odložiť tie očakávania aj od seba, aj od druhého, že OK, niekedy toto proste bude robiť, je to taký ten automatický mechanizmus, niekedy sa to nazýva aj ten coping mechanizm, ako na kompenzácie niečoho, že no, zažívam nejaký stres a toto je, ako reagujem, niekto krikom, niekto tým, že sa vlastne odpojí, je ticho a chvíľku potrvá identifikovať, čo mi to vlastne, čo si tým kompenzujem a nahradiť niečím iným. Takže mať asi k sebe alebo aj iným taký súcit, že to, že to na niečo slúži a kým nenájdeme nejakú inú kompenzačný mechanizmus alebo tú kľúčovú dierku nevyliečíme, tak niečo tam proste bude. Keď je to ten spôsob, že sa človek bojí toho konfliktu, tak proste trénovať tie konflikty. A keď to je, keď nám niekto povie nie, že tým nie to iba nekončí, že môžeme pokračovať ďalej, že to nie je koniec sveta, že to nehovorí nič o našej hodnote a proste nebáť sa tej priamejšej konfrontácie.
To bola odpoveď vlastne na otázku, ktorú sme práve dostali od vás z publika, že to je to niečo, čo si prajete vidieť tu na spracované. A niekto aj tu reagoval, ďakujem, ale nevidíme, kto to je. Takže ďakujeme aj za vašu interakciu, že ste nám dali podneť na to, o čom by sme mohli hovoriť. A ja som veľmi vďačná, že sa táto téma stala takou rozsiahlou, aj keď sme to s Miškou pôvodne vôbec neplánovali až takto do detailu prejsť tému manipulácie, tak ma to veľmi bavilo. Takže ďakujem ti, Miška, za tieto posledné dve časti, ktoré boli aj pre mňa veľmi obohacujúce.
No ja dúfam, že sme odpovedali na tie otázky, lebo otázky boli rôzne, ale nechcela som hovoriť priame instantné riešenia na každú, ale aby sa človek mohol na to pozrieť, na tú celú oblasť a vybral si, pretože viem, že mali sme aj otázku, že čo robiť, ak sa niekto snaží manipulovať moje deti, hej, ktoré to ešte nerozoznajú a nevidia v tom žiaden zámer. Tak presne si povedať, aké sú tie možnosti, aké sú moje potreby, aké sú potreby tých detí, potreby toho človeka, čo asi jeden prežíva a vybrať si, či sú tam tie hranice, či dať tú empatiu niekomu, či prekladať do tej nenasilnej komunikácie. Takže dúfam, že si tu ľudia nájdu odpovede na tie otázky, alebo keď na pracovisku sú svedkom nejakej manipulácie. A aj keď to nie sú tie instantné riešenia, ale možno keď sa nad tým zamyslia, tak to dokážu, aj väčšia šanca, že to aplikujú.
A podľa mňa presne to je ten cieľ, nedať instantné riešenie, ale spýtať sa, ako to chceš ty, čo je cieľom? Chceš tú osobu len zastaviť za každú cenu, alebo chceš znižiť pravdepodobnosť, že bude manipulovať v budúcnosti, alebo chceš v tomto momente len ochrániť svoje dieťa? Čo je tvojim cieľom a na základe toho vybrať tú stratégiu, ako ho reagovať?
Takže keď sa niekto spýta, čo mám robiť, keď niekto manipuluje, tak si odpoveď, aby čo? Aby sa čo stalo? Čo je to, čo vlastne chceš?
Mm-hmm, presne tak.
Chcem, aby sa on zmenil. Aha, takže ty ho chceš zmanipulovať.
Napríklad, áno. Ale aj to je napríklad odpoveď, ktorá je, ktorá si vyžaduje radikálnu úprimnosť a je to v poriadku odpoveď. Len si byť toho vedomý.
Nebojme sa úprimnosti.
Ďakujem ti ešte raz, Miška, za rozhovor. Budúci týždeň budem mať po dlhom čase rozhovor s niekým iným ako s Miškou a bude to Katarína Nucarová z projektu Spolu poza školu. Takže pokiaľ ju poznáš, tak práve budúci týždeň sa s ňou budem rozprávať o tom, aká bola jej cesta k domoškole a ako fungujú takto so svojimi deťmi. Takže pokiaľ je domoškola niečo, čo ťa zaujíma, tak si vypočuj tento podcast aj v budúci týždeň.
Budeme sa tešiť.
Budeme sa tešiť.
Ahojte.
To bol ešte raz rozhovor s Miškou Ševčík na tému manipulácia, ktorú sme týmto rozhovorom uzavreli. Pokiaľ ťa zaujal workshop spomenutý v podcaste o troch tajomstvách pevných súrodeneckých vzťahov, máš ešte týždeň na to, aby si sa na ňo prihlásil alebo prihlásila. Začíname už 17. apríla a ja ťa veľmi rada na tomto workshope uvidím. Všetky informácie a prihlásenie nájdeš v popise tejto časti podcastu. Uvidíme sa budúci týždeň spolu s Katkou Ducarovou z projektu Spolu poza školu. Teším sa na teba. Tvoja Dagmar.